peščanik.
U Srbiji, kad je neko nesposoban, onda ga iz milošte zovu nacionalistom. Nije to nacionalizam, to je kompleks niže vrednosti.
Ne sviđa im se ovako mala Srbija, a Srbija i Srba svake godine po 40.000 manje. I onda oni meni pričaju, e, ako ti se ne sviđa Srbija, idi negde. Maš ti u pičku materinu, bre. Ko će mene da tere iz ove zemlje? Ovo je moja zemlja.
Srbija, Srbija, najbolje sa Romima.
Ja volim Srbiju više od svih njih zajedno.
Ubi, zakolji, mašita ne postoji. Ubi, zakolji, mašita ne postoji.
On mrzi Srbiju kad nosi Putinove slike.
Narod, žica, sve ženica.
On mrzi Srbiju kad se loži na Ratka Mladića koji ubija decu i žene, jer ta Srbija je ovako sjebana zbog takvih.
Pa ne govorim ja ovo što ne volim ovu zemlju, nego ne volim ovu državu. To vam je kao neka vrsta kućnog pritvora. Mrzim ovu državu. Mrzim ovu državu.
Jadan narod, jadna zemlja koja uspeva da osoba kakva je Vojislav Koštunica bude diktator. Da dozvoliš da tobom vlada ludački Vojislav Koštunica i da ti nemaš hrabrosti da mu kažeš aman bre, budalo jedna bre, učuti više. To što ti pričaš nema bre nikakve veze više sa životom, aj zdravo.
Pa te gomila sve te kad kažem, a jebali vas izbori. Dosadno već izbori. Pa stvarno dosadno, Koštunica uvijek pobeđuje.
Svi ga vole, a što da ga ne vole, kad je trud. 10 godina je spavao, mudar je, nikom se nije zamerio, krila nije pokvasio, mrzovoljan, podgojen, ljut, uvređen, trud.
Živim kao pas i treba da lajem, ne da govorim. Ne pomenik, ne želim ime da mu spomenem.
Srbija počinje da pokazuje svoje lepo lice, izvlači se iz blata. Oni koji to ne mogu da izdrže, jer su ružni u sebi, mažu je ponovo blatom.
Peščanik.
Iako Koštunica i Velja Ilić otmu Srbiju od nas, možda ćemo mi doći u situaciju da izađemo na ulice, jer ovo što se sada dešava je pokušaj otmice Srbije.
Gospodo iz DSS-a, ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte bre! Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao trno ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život, svolite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci. Budite jednom iskreni, hrabri i zaustavite život u ovoj zemlji.
Da kažemo nacionalistima, dosta vas je bilo, delili smo se na demokratski i nedemokratski blok, tako se više ne delimo. Sada će test da bude, svi normalni na jednu stranu, a s druge strane nacionalistička banda. Nema više demokratski i nedemokratski.
Budili smo ga i 5. oktobra, ovde smo ga doneli! Nije došao, doneli smo ga!
Dobar dan, danas je Veliki petak, Beograd je pust, kao da su roditelji juče sačekali decu ispred škole, stavili ih u kola i autobuse i pobjegli negde. Ovako, puste ulice slika su nepomičnosti i pustoši u kojoj smo nekada davno zapali. I sad, šta god da nas neko pita, mi ne odgovaramo, za svaki slučaj, i uskoro ćemo prestati da popunjavamo i najobičnije upitnike. Ko zna zašto neko traži da kažemo gde smo rođeni, kako se zovemo? Sve vesti o vladi i predsjedniku počinju sa nije. Vlada nije usvojila predlog da se energetski sporazum sa Rusijom ratifikuje u Skupštini. Skupština se neće ni sastajati. Vlada nije prihvatila predlog strategije za mlade ministarstva za omladinu, a predsjednik Tadić nije hteo da se rukuje sa Hašimom Tačijem. Koliko je samo brzo i energično Tadić demantovao da je pružio ruku lideru kosovskih Albanaca. Da jeste i da ga je, ne daj Bože, neko uslikao kako izvodi tu bludnu radnju, prednost radikala od 100.000 glasova nad Demokratskom strankom začas bi se udvostručila. Boris Tadić i njegove demokrate su stvorile novog srpskog patriotu, novog čoveka, govorili bi nekada komunisti. Taj novi srpski patriota izgleda kao dečak u crkvenom horu, čist je, začišljan i pažljivo ispeglan. Izgovara radikalski tekst samo pravilnim akcentom i bez psovki. Potajno se raduje paljenju ambasada, ali to sam nikada ne bi uradio. Hoće u Evropsku uniju, ali ima ružnu reč za sve što Unija predstavlja. I 11. maja će, posle nedeljnog ručka kod mame, otići da glasa za Demokratsku stranku. Boris Tadić će biti predsednik Srbije do 2013. godine. Velika je verovatnoća da će i Hašim Tači do tada biti politički živ i zdrav. Da li to znači da nam se predsednik zarekao da u sledećih 5 godina nikada, ni pod kojim okolnostima, neće svoju desnicu pružiti lideru kosovskih Albanaca? O Gimi Faj pozdravu i da ne govorim. Imamo, nažalost, predsednika koji misli da bi pružanje ruke jednom albanskom političaru automatski značilo odricanje od Kosova, kosovskih junaka i majke Jugovića. On je jedan od onih koji misle da kiša neće pasti kada njegov telohranitelj ne ponese kišobran, da će Oluja biti nemoguća ako Šaper ili Krstić razbiju barometar. Najnovije CESID-ovo istraživanje potvrđuje ono što smo znali. Radikali u ovom trenutku imaju 100.000 glasova više nego demokrate. Hanibal je pred vratima i tu su ga mnogi doveli. Koštunica predvodi tu sramnu veleizdajničku družinu. Broj glasova vladajuće stranke, Demokratske stranke Srbije, jeste sramno mali, ali više im i ne treba. Oni su svoju misiju, vraćanje Šešelja i Miloševića na vlast, ispunili. Od 2000. godine gledamo Koštunicu, njegovu predstavu, borbe za poštovanje zakona i demokratske procedure. Sve je to služilo samo jednoj svrsi, poništiti ono što su 5. oktobar i Đinjićeva vlada postigli. Jedno vreme su se on, njegovi analitičari, njegova ministarstva sile i njegovi nacionalni radnici femkli i pokušavali da satiranje ove države pribave demokratski i legalistički oreol. To me je podsjetilo na ovu Vitezovu pesmicu u kojoj jedan stih kaže: a što viriš vuče kroz to granje? Gledam da pojedem ono janje, pa pojedi ga, šta ti smeta? Smišljam razlog radi sveta. Koštunica je razloge odavno prestao da traži i sada smo pred danom kada će na vlast doći stočari koji u svom stadu žele da vide samo čistu srpsku rasu. Niko ne zna kako bi se na vlasti ponašali Vučić, Todorović i Nikolić podržani Koštunicom i Dačićem. Možda će se odlučiti da ne iskušavaju novi, sada krvavi 5. oktobar. Možda će se odlučiti da nastave putem mrcvarenjem kojim nas je poveo Koštunica. Možda će se ipak odlučiti da nas dokreće. U tom slučaju 11. maja šaljemo poruku koju su Morzeovom azbukom jednom davno poslali neki francuski mornari. Javljamo svima, ovo je naš poslednji pozdrav pre večne tišine. Na početku Peščanika čućete Gorana Svilanovića, koji nije ni tako patetičan, ni tako apokaliptičan. Goran Svilanović, bivši ministar spoljnih poslova, ali ne samo to. Goran je trenutno specijalni koordinator Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za jugoistočnu Evropu.
Mnogo sam volio da potpišem, zbog toga što neki koji se bolje nego ja razumeju u izbornu matematiku kažu da potpis vredi 3-5%. Konkretno to znači da bi Demokratska stranka, ako bi sporazum ipak bio potpisan, dobila recimo 3-5% više, što u situaciji u kojoj su gotovo izjednačeni, oni radikali, značilo bi da mogu da ih preteknu. I zbog toga sam jako mnogo navio. Doduše, to ima i jedan negativni efekt, možda LDP u toj situaciji ne bi prešao cenzus, a to ne bi volio da se dogodi, jer mislim da je važno da se dogode obe stvari. Ja sam ih rekao na dan kad su raspisani izbori. Prvo, mislim da su izbori raspisani zato što je premijer rešio da u demokratskoj proceduri organizuje tranziciju vlasti sa demokratom na radikale. Mislim, to je njegova odluka, da je to želja. Da li će tome da uspije ili ne, to stvarno ne znam, niko od nas ne zna, evo svega 3 nedelje pred izbore razgovaramo. To meni se čini zavisi od dve činjenice. Prva je upravo to, da li će konačno demokrati imati jedan glas više od radikala ili ne, to je prvo, i drugo, da li će LDP imati jedan glas više od socijalista. Dakle, u idealnom raspletu, da demokrati imaju glas više nego radikali i da LDP ima glas više nego socijalisti, onda bi izjava koju premijer prilikom raspisivanja izbora dao: vraćam mandat narodu, narod će da odluči, u stvari bi mu se vratilo u lice, narod je odlučio. Čak i ako bi matematika bila takva da je moguća vlada DSS, RS, možda još, ne znam, socijalisti ili neko, da bi to bio ogroman medijski i psihološki pritisak na premijera, to prosto ne može. Što se tiče Solane i Rena, u predsjedničkoj kampanji Ren je bio vrlo otvoren, svojim izjavama je u stvari podržao Tadića. Tada je zaista on bio zainteresovan i to je saopštio ministrima Evropske unije da se potpiše sporazum i da bi trebalo, ako je to moguće, da Holandija ipak prihvati da u nekakvim uslovima potpiše se bilo taj, bilo onda onaj sporazum koji je izmišljen politički sporazum. Solana je bio malo tiši. Sada su se uloge malo promenile, utoliko što je Solana došao s jednom ohrabrujućim izjavom podrške. Dakle, to su inače dva dela Evropske unije, jedna komisija, kad kažem Ren mislim na Evropsku komisiju, kad kažem Solana mislim na Evropski savet. Ja bih rekao da, bez obzira što je možda malo glasniji Solana u ovoj kampanji, da jedan i drugi jesu veoma zainteresovani da Srbija prosto ne ispadne iz šina. Što se tiče država, ja mislim da u stvari je zaista čvrst stav, samo stav Holandije. I on je naravno u direktnu vezu za zločin genocida počinjen u Srebrenici i za njihovu principijalnu politiku da to mora da bude istrano na čistac, da ljudi koji za to odgovore moraju zaista i da odgovaraju, s obzirom da je njihov bataljon bio u Srebrenici, s obzirom da je njihov bataljon snosi odgovornost i da je neka politička odgovornost sve vremeno kod njihov parlamentu utvrđena pa je vlada pala, oni misle da je nedopustivo da oni koji su konkretni akteri bili na terenu ostanu izvan toga, to konkretno znači Mladić. Dakle, to je stav Holandije. A što se tiče stava Belgije, tu bi zaista moglo dosta da se razgovara i nisam siguran da je toliko taj stav čvrst. Što se tiče Nemačke, ja mislim da ovdje Nemačka u stvari pokušava da bude najodgovornija u ukupnom procesu stabilizacije ovog regiona. To važi inače i za pregovor oko Kosova. Nemačka je od onih ključnih zemalja Evropske unije posljednja koja je prelomila. I dok Nemačka nije prelomila, Kosovo i njegov status još uvijek bili u vazduhu. U takvim okolnostima, moje objašnjenje je da Nemačka podržala stav Holandije i Belgije pre svega da bi zadržala ipak jedan nivo jedinstva unutar Evropske unije, da se ne dogodi da zaista jedna zemlja bude izolovana u situaciju u kojoj postoji principijalni problem, a to je puno saradnje sa domu Hagu, a postoji neke dileme koje se odnose na događaj u Srbiji, konkretno paljenje ambasada. Mislim da to inače jako velike frustracije izazvalo u nemačkoj javnosti i da se mi sad u ovom trenutku nosimo i sa posljedicama toga, konkretno gde su stvari koje Evropa može u ovom trenutku da uradi za Srbiju. Pre izbora, posle izbora, to je sad druga tema, ali prosto u ovom trenutku, narednih nekoliko mjeseci. Jedno je potpisivanje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, posle toga bi redom došla kandidatura i početak pregovora. A druga je su vize. U oba ta procesa veoma je važna podrška Nemačke i u ovom trenutku nema pune podrške Nemačke. To bi trebalo našoj javnosti da bude jasno, našim političarima još jasnije.
I za vize,
dobrim delom zbog ove konkretne frustracije oko paljenja ambasade. Kao kažem, ja sam imao prilike da razgovaram sa njihovim zvaničnicima i ja sam siguran da je to moguće prevazići. Proces koji je započeo će biti nastavljan. I u ovom trenutku citiram u stvari predsjednika SRJ Koštunicu, koji je tako na taj način zaključio sastanak kada se ono posle neuspelog hapšenja Miloševića, cijelu noć smo bdili pa se ništa nije dogodilo, narednog dana posle jednog popodnevnog sastanka, kad su tu bili i Đinđić i drugi ljudi iz DOS-a, on je praktično tako zaključio sastanak i rekao ono što je započeto, mora da bude dovršeno. I mislim da se to sada važi i za ovo gde smo mi. Ono što smo započeli, to su proces pregovora sa Evropskom unijom, mi ćemo to završiti. Da li će biti zastoja, u smislu da ćemo imati radikalsku vladu sutra ili ne, ja to ne znam. Ali ja to doživljam samo kao zastoj. Pridruženje Evropskoj uniji u stvari jeste put kojim Srbija ide i može da ga jako ubrza, to bi recimo bila vlada u kojoj bi vodile demokrate, u kojoj bi bio LDP, a može da ga uspori, to je vlada radikala, ali u stvari ne može da ga ispekne. Ta ideja o planu B za Srbiju je neodrživa. Ta ideja da ćemo mi spoljno politički da se oslonimo samo na Rusiju, a da ćemo ekonomski da produbljamo odnose sa Kinom, Indijom i Rusijom, i u stvari ekonomski neodrživa, da brojke koje kad stavite i pogledate sa kim Srbija trguje, kude, odakle ta razmjena, vidite da to prosto nema prostora. Mi nemamo šta možemo da izvezemo u Kinu, a bit ćemo zatrpani robom. Dakle, nema tog drugog puta. Proces može samo da bude sporiji. E sad, pošto su naši životi ograničeni, to da li se izgubi 5 godina, pošto smo izgubili 10 ili 15 prethodnih, uopšte nije sve jedno. Svi imamo neke svoje snove, porodične, lične. E tu tih 5 godina jedne vlade ili dva mandata radikalske vlade znači u stvari ruiniranje života. kažem ja, evo, ja lično očekujem njih, to je da donesu sledeću odluku. Ukinuli smo vize za Srbiju. Zarez. Ukoliko Srbija u narednih 3 dana ili 3 godine donese ovih 6 zakona. I nek nabroje koji su tih 6 zakona, šta je to konkretno. Ali neka potpuno jasno kažu, mi smo odluku doneli, vize su ukinute. Onog dana kada sam obavestite, e, došli smo do tačke 6 na vašoj listi i obavili. To bi onda hrabilo koju god vladu da prosto tehnički dovrši posao, jer deo toga je ovaj zakon, dakle lična dokumenta, lične karte nove, zakon o azilantima, o izbjeglicama. U Srbiji pasoš ima valjda manje od 10% ljudi. O to da bi neko mogli kaži, čekajte, šta se vi bavite temom koji pa zadovoljava interese 8% stanovnika. Plus na to kada dodate i tih 8% nemaju pare da putuju, što je sve tačno. Ne radi se ošto tome. Radi se o osjećanju slobode. Dakle, tu je bilo bombardovanje i ratni zločini i trauma raspada zemlje i raspadi porodice, svašta se to događalo. Ljudima u Srbiji je potrebno to da ih neku, neku trenutku uvaži, da zavoli tu zastavu sa tim grbom i krunom kakva god je, da zavole tu himnu kakva god dileme da su imali. Vize su tu na nivou simbola strašno jaka poruka građanima Srbije da su uvaženi, da su poštovani. Drugo, postoji jedan konkretan dnevni efekat, a to je sa šengenskim viznim režimom zaoštila se jako situacija u odnosu na putovanje u susjedne zemlje, dakle Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku. Sad za svaku ti zemlje vam treba viza. E, to sad povođe veliki broj stanovnika, dakle ne idu baš svi u Berlin ili u Pariz ili u London, ali eto neko je do juče koliko se vreme Miloševića švercao benzin u Rumuniju tako preživeo. Ili kupuo mleko u Mađarskoj. A sad ima traumu da to sve ne može i onda taj, to nije bogat čovek, nego je preživljavao sve ovo vreme, sad u ovom trenutku kaže, čekajte, sad je meni gore nego što mi bilo da juče, živim pored granice i ne mogu da odem tamo. Tamo je Sirije jeftiniji danas, pa baš bih otišao, a živim na 20 km od granice i to baš mogu sebi da priuštim. Dakle, postoji taj jedan širi krug ljudi kojima tu traumu skidamo s leđa. Pitanje sa kojim sam se ja susretao ovde je, a da li Evropa podržava demokrate i LDP? Da li to znači da oni krše neka pravila ponašanja? Šta se to znači Solana da je izjavu? Na što to liči? Mnogo smo neiskreni. Prvo, evo kad su bili predsjednički izbori, odjednom je naša javnost shvatila pa to je Evropa malo pomaže Tadiću, a u stvari je gasni aranžman potpisan sa Rusijom usred kampanje. 2 nedelje pred izbore Putin čestita Tadiću rođendan, pa mislim, bio mu rođen godinu pre i bit ćemo i naredne, a nešto se ne sjećam da mu i prethodne godine čestitao na taj način. Dakle, hoću kažem, bila je vrlo jasna ruska podrška Tadiću. Dakle, nemam ja problem sa ruskom podrškom Tadiću, nego hoću da kažem, svi u svetu koji su važni igrači, Evropska unija je svakako važan igrač, Rusija je svakako važan igrač, Sjedinjene Američke Države su svakako važne, naravno da se bave, da ih zanima ko će Srbi voditi i kuda će voditi, ne baš ime i prezime, ali taj deo tome kuda zemlja ide. Dakle, ako Solana kaže da, mi želimo da podržimo demokratske snage, niko da ne treba da kaže jao, pa nemojte, nije to u redu. Ne, treba da kaže hvala. I u tom smislu ja stvarno želim da onako čestitam i Čedi Jovanoviću i LDP-u da su jedine političke scene koji su rekli da hvala vam, mi hoćemo vašu podršku, mi želimo da naša zemlja ode tamo. Pa ključna podrška politička Sanaderu na parlamentarnim izborima došla je od Merkelove. Niko u Hrvatskoj nije imao problem sa time. Naprotiv. Otuda mislim da ne treba da se, izvinjam se, nizazvu femkamo, nego prosto treba da prihvatimo da su drugi zainteresovani za nas na način na koji smo mi za njih zainteresovani i da u tom smislu postoji naravno nepodeljena podrška demokratskoj stranci LDP-u, demokratama u Srbiji, da nastave proces pridruživanja. To jeste u redu. Evropa je spremna na svaku vladu Srbije, radikali u vladi znači usporavanje procesa, ali ne znači gašenje. Može kogoda dođe na vlast, neki od tih programa prosto neće i ne treba da budu zaustavljeni. Ja stvarno ne razumijem zašto bi stao program koji je namijenjen Čačku, zato što neko ne voli Velju. Dakle, ja se nadam prvo da će svi ti programi da nastave da teku. Sa druge strane, kod pitanja nivo političkih odnosa, da, nivo političkih odnosa će biti značajno snižen, toga svi moraju da budu svesni. Nije strah u tome da li će Evropa prestati potpuno, da li ćemo biti izolovani ili nećemo biti izolovani. Strah je što će biti sa parama. Mi već u Srbiji u ovom trenutku, od kad su raspisani izbori i malo pre toga, čim je počeo brod da se ljulja, dosta investitora je samo zastalo. To je ono što može Srbija da bude pogođena. Dakle, ako dođe radikalska vlada, da, tačno je, bar za jedno vreme. Ne za uvek. Ali bar za jedno vreme će svi sačekati da vide kakva je ta vlada, kako se ponaša ta vlada, ko su ti ljudi. Da li prvo imaju znanje koje je potrebno da se recimo, kada pitam Evropska unija, uopšte savladaju svi ti programi da bi sredstva došla u zemlju. Drugo, da li žele to da radi ili imaju neki drugi san. Ja sad ja mogu na nivou, kao kažem, šale da vam kažem, ono što je evropskim političarima veći problem je DSS u toj vladi. nemaju ni problem s radikalskom vladom. U novim rukama, oni su novi, vidjet ćemo ko su šta si. Ali ovdje je jedna snažna frustracija u odnosu konkretno na DSS, jer ih vide kao aktera koji u prethodnih nekoliko godina mnoge stvari u Srbiji zaustavio, pre nego radikale. Jer radikali nisu uticali na politiku Srbije.
Sad dolazimo na jednu temu koja mi se ne tebi bliska, a to je da jedan deo ljudi ovdje se plaše se za stanje elementarnih ljudskih prava u Srbiji. Malo pa čujemo to da ljudska prava više nisu seksi, što bi rekli. U međunarodnoj politici, uvijek se naravno sjetim onoga što je Čerčil svojevremeno govorio kad su ga ubeđivali da ne treba da podrži partizane u Jugoslaviji, on je svojim ministrima govorio šta se ti sikiraš, pa neće ti tamo da živiš, jel? Važno je da mi imamo partnera o tim ljudima. Sa te važniji cilja, kako će im tamo biti, pa mislim neka se snalaze.
Šta god se u svijetu događalo, to je nešto što će ostati, kako kažem, naša tema, naša životna tema. Ta dva dela, dakle, zakon o eliminisanju diskriminacije i reforma pravosuđa su nešto što će u Srbiji morati da radi kogod u ovom zemlju vlada. Druga tema, šta se događa na globalnom planu. Ja o tome volim da govorim kod sam predica govorim studentima ili na radnim skupovima i onda mi nekad zameraju da imam mnogo helikopterski pogled, ali mislim da neke stvari mi ne možemo stvari da razumemo. Recimo tema, kako to da jedan mladić nije baš tako veliki uslov? Zašto se uopšte razgovara o sporazumu o pridruživanju i zašto se vrši pritisak na Holandiju? Ako zaista svi znamo da postoji presuda Međunarodnog suda pravde, da je tu pomenut genocid, da je potpuno jasno da je Srbija nije uradila sve što je trebalo da uradi da spreči posljedice toga. E pa to sad jesu, kako kažem, refleksije te neke globalne promjene. Gde su stvari promijenile u svetu u posljednjih, recimo, svega nekoliko godina, znači nije ni 10 godina. Rusija jeste ponovo ozbiljan akter na međunarodnoj diplomatskoj sceni i tome je Kosovo veoma poslužilo, vratilo ih na scenu i oni su to zaista perfektno odradili, ne što se tiče nas, nego što se njih tiče, zaista su se vratili na scenu. Sjedinjene Američke Države se bore sa posljedicama poraza u Iraku i ogromno pada kredibiliteta. I treći akter, Evropska unija, za koju mislim da najviše utiče na naše živote, najdirektnije utiče na naše živote i zadovoljan sam, više utiče nego ova prethodna faktora i za mene je vrednostno najbolji, najvažniji faktor, je istovremeno zajednica koja se suočava sa podeljenošću, koja se pita im svoje budućnosti. To nisu samo pitanje granice, koncepta da li je to samo zona slobodne trgovine ili to politička zajednica, upravo zbog toga malo zagledan u sebe. Drugo što je ključna promjena, posljednje decenije 20. veka bile su obeležene idejom ljudskih prava. Sistem Ujedinjenih nacija je sav oko jednakosti ljudi, poveljena na tome utemeljena. Savjet Evrope kao prva ključna evropska organizacija je sav u stvari okupljen oko Evropske konvencije o ljudskim pravima. Poslednje decenije 20. veka bile su obeležene ljudskim pravima kao osnov legitimiteta ključnih političkih akcija. To pogotovo važi za spoljnu politiku. U prevodu to znači 99. je bilo zamislivo da se donese akcija o bombardovanju Srbije, tada Jugoslavije, Crne Gore, u odbrani ideje ljudskih prava zbog nasilja. Danas ta akcija ne bi mogla da bude zamišljena u međunarodnim odnosima. Znači, za manje 10 godina danas bi to bilo nezamislivo. Šta se u stvari dogodilo? Pa prosto više ljudska prava nisu u osnovu legitimiteta ključnih spoljnopolitičkih akcija, ključnih aktera. Nego je to broj 1 energija, broj 2 terorizam, pogotovo posle 11. septembra, i broj 3, to je životna sredina, Kyoto sporazum. Tek eventualno na visokom četvrtom mestu ljudska prava. To je vrednosna promjena koja je jako velika i ona se naravno odražava na naše male živote. Šta to znači? Pa to onda znači da odjedno više Haški sud nije takva tema kao što je bio. Govorimo o tribunalu. Dakle, to je ono što je relativizovalo tu potrebu insistiranja na odgovornosti za zločine na nekom globalnom planu, pa sad vi onda vidite da imate ključni akter unutar Evropske unije, ključni političar kaže pa dobro, aj sad vi Holanđani malo popustite. Da nema te velike globalne promjene, ne bi ni oni mogli tako da kažu. Pošto te velike promjene ima, sad odjednom nije prioritet ljudska prava, nego je prioritet energetika, a onda nam Rusi trebaju kao partner, pa dajte sad malo popustiti na ovoj strani i tako dalje. Evropska unija je previše postmoderna tvorevina u odnosu na Sjedinjene Američke Države i na Rusiju. Oni se razumeju. Evropska unija je, međutim, faktor koji je daleko otišao u budućnost u odnosu na jedne i na druge. Koje, neki će reći, mnogo sofisticiraniji, ja ću reći mnogo složeniji. To je potpuno drugi način razmišljenja, stalnog usaglašavanja, stalnog dogovaranja. U jednom trenutku razgovaraju u Ustavu, dogovore se, pa ne uspe, prelaze u drugu fazu, razgovaraju u Lisabonskom ugovoru. Oni se toliko brzo kreću i toliko se stalno kreću da su oni kao sistem potpuno drugačiji i od Sjedinjenih Američkih Država i od Rusije, koje su, kako bih rekao, klasični akteri koji se razumiju i koji se ponašaju unutar pravila definisanih u 19. i 20. veku, jedina stvar on tvore na 21. veka Evropska unija. I odtud Evropska unija ponekad izgleda kao akter koji posmetra jedan i drugog i nedovoljno utiče. Ja sam nesrećan. Ja bih volao da vidim Evropsku uniju koja mnogo više utiče i koja je zaista globalni akter. Ono što je jedna tema novog identiteta Evropske unije, to je ta zajednička spoljna i bezbednosna politika. Prvi test, ona upravo pada, a to je Kosovo. Nije u stanju da odgovori izazovu u svom dvorištu. I tu izazovu za kojim je sama posegla. I zamolila ostale aktere da ostanu izvan. Misija Eulaxa je u ovom trenutku u vazduhu. Evropska unija nije uspela da izvestuje saglasnost Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o prenosu ovlašćenja sa UNMIK-a na Eulax. Fejt je inače čovjek, šef Eulaxa i šef ICO, koji bi ovdje trebalo bude dobrodošao gost, zbog toga što nam jako mnogo pomogao tada kao izaslanik NATO-a da savladimo probleme koje smo imali na jugu Srbije 2001. i 2002. godine. Dakle, ništa lično, ali pošto stav Srbije kao države da ne prihvata misiju koju nije pozvala, misiju EU na Kosovu, uzgredno rečeno jedan od izlaza za situaciju u kojoj smo se našli pre godinu dana je bio da Srbija bude ta koja će da pozove Evropsku uniju, da time sačuva deo svog suvereniteta, ako već tvrdi vlada da ima suverenitet, umjesto da ona bude taj ko zove da kaže dolazite po našem pozivu, mi nemamo komunikaciju sa vladom u Prištini i nema sa Eulaxom. I to je ozbiljan problem. U ovom trenutku se i na inicijativu Beograda i na inicijativu drugih aktera razgovara o nekakvom nastavku dijaloga. Ja sam jako za to. E sad, verovatno će ih Priština zvati post-statusni pregovori. Neka se ostavi našoj vladi da ih zove statusni pregovori. Zovite me kako god bilo, samo. Od ogromnog je značaja da do nekih pregovora dođe i ti pregovori bi mogli da dovedu do legalizacije prisustva Eulaxa na terenu, što znači konačno komunikacije između Srbije i Evropske misije, jer bez te komunikacije ništa dobro tamo neće da se dogodi. Ja polazim od sledećeg. Prvo, jedan ogroman uspeh je postignut do sada na Kosovu u procesu. To je da su Srbi ostali da žive tamo gde su živjeli. Ima svega godinu ili godinu i po dana večera bilo u Beogradu, gdje je bio šef misije OEPS-a i onaj u Srbiji i ovaj na Kosovu, i bili su diplomate, ruski ambasador, američki ambasador, kada je šef misije OEPS-a rekao, znate šta, naša procena je, znači zvanično nam saopšteno večeri, 30% Srba će otići sa Kosova na dan priznanja, drugih 30% u roku od 6 mjeseci. To je dramatično, pazite, mi smo, ceto, ti si lično imala priliku da intervjuiše Srbe iz Krajine. I videla si dramu. Ja sam slušao tvoje izveštaje, kako izgleda kad ti dolazi kolone. Pa ne mogu da ne vidim da se u najmanju ruku to nije desilo, je to super. Ako je ova psihodrama naša sa mitinzima, sa patetikom, ministrima koji su odmah posle proglašenja išli na Kosovo, nečemu doprinula tome da Srbi nisu selili, ja kažem svaka čast. Nije došlo do iseljavanja masovnog i to je ogroman rezultat. Da će ljudi u nekom trenutku da odluče da se odsele u nekim okolnostima, to je stvarno njihova odluka, ali ono, prva 24 sata to nije njihova odluka, to je strah i to je strašno. I taj čovjek ništa ne nosi i tada sve gubi. Ako bi ovi razgovori o kojim ja govorim pomogli Srbima koji tamo žive da ostanu tamo, onda treba da imamo te razgovore. Neki zovu kako god hoće. To su razgovori koji imaju bar nekoliko oblasti. Kako će ljudi putu, dakle dokumenta, saobraćaj kako će da ide, energetika i privatizacija. Ima čitav niz tema koje prosto treba otvoriti. U tom smislu vidim da je dobro da u javnosti nije razumio da ja recimo sam za samoriše papir rekao da je zanimljiv. Pa svi čudili što otko Silanović misli da je zanimljiv. Ja stvarno mislim da je zanimljiv. O čemu se radi? Ja mislim da on u dobroj meri naslonjen na, ne na Dayton, dakle na teritoriju. Ako vlada Srbije kaže hoćemo da otvorimo kancelarije na severu, a možda i u nekoj enklava, što da ne? Ako god da je u vlasti u Srbiji, ako imate kancelariju vlade Srbije, Beograd će možda da je zove kancelarija MUP-a Srbije, a vi je zovete konzulat Srbije. Zovite opet kako god hoćete. Razumete, ta stvar s imenima. Možete da se igrate kako god hoćete, ostavite samo tu mogućnost da imate odgovoran partnera. Pa ako nešto nije dobro na terenu, znate sa kim razgovarate, sa nekim ko stvarno utiče na te Srbe. To znači Srbi koji su tamo živi imati taj oslonac i tu ideju da su na neki način vezani Srbiju, ostaće na toj teritoriji. Ja samo mislim da će vremenom oni biti mnogo otvoreni da komuniciraju sa misijom Evropske unije, Eulaxom, i verovatno postepeno sa svojim okruženjem, što je u stvari rešenje svih problema, ali sad nije realno će preko noći odjednom početi da putuju svi u Prištinu, da večeravaju tamo, da se druže, da idu u parlament. Nadam se samo, naravno, da sve ovo što ja pričam ne znači da potkrepljam san, koji je u srpskoj javnosti dosta utemeljen, iz koja zovem 19-vekovnim snom o daljim podelama. San o novim podelama je veoma živ i ljudi kao da čekaju priliku da u nekom trenutku odjednom imaju Berlinski kongres, verovatno ovog puta u Beču, pre nego u Berlinu, u 21. veku. Ja prepoznam na našoj političkoj sceni i nosioce te politike i nosioce tih snova koji samo čekaju trenutak. Kao da je cela ideja da se proces drži dovoljno dugo otvoren, kad dosadi i nama, i Albancima, i Evropljanima, i Amerikancima, i Rusima, i kad svi puknu, da tako kažem, E onda ćemo sednemo za stoj da crtamo nove mape. E to je za mene vrlo 19. vekovna politika i mislim da je to politika u Evropa, pošto mi nju već ukarakterisao kao entitet 21. veka, što ne može da prihvati. Politika uslovljavanja je dala jedan rezultat. Srbija se promenila kao društvo. Ali sada je potrebno da se ona dopuni i obogati politikom koja Srbiju uključi i angažuje. Mislim da je EU posljednje 2 godine vodila tu politiku. To je ta ponuda sporazuma pridruživanja. To je to od razgovora o vizama. Prvo ovo je viza olakšavanja viznog režima, pa sada razgovaramo o ukidanju viznog režima, o ozbiljnim investicijama u nauci. Srbija je već u okviru programu 7, dakle kao da smo kandidat. Dakle, to otvaranje prema Srbiji je bilo neophodno kao nadogradnja toj ideji uslovljavanja i sad ta politika jeste na delu. I mi ne smemo da propustimo priliku da profitiramo od te politike. Politička klasa, kako to kaže Jelica Minić, mora da bude zaposlena. Ako nije zaposlena u najkonstruktivnijem procesu koji ja mogu da zamislim, to je proces pregovora, bit će zaposlena u nekonstruktivnom, a to je taj san o novim podelama, o crtanju mapa i tako dalje. Mi smo već toliko mnogo vremena izgubili da ja ne mogu da zamislim da stalno otvaramo neke teme i da nikako ne uspevamo da ih ostavimo iza sebe i zbog toga se nadam da će ovi izbori, kako kažemo, opet da pomere stvari, makar za pola koplja napred, a ne da zastanemo. Suviš gledamo beogradski, ono što se zove krug dvojke i ja spadam u to, a prosto je neka Srbija koja nije Beograd i toj Srbiji treba dokaz da je i za njih neki prostor obezbeđen u toj priči Evropske unije, a ne samo za jet set beogradski, da se tim ljudima tačno saopšti zašto žive tako kao što žive, zašto se ne 5. oktobar, nego tranzicija nije dogodila u Knjaževcu, u Boru, nije, ništa se nije dogodilo. Ja živim u bulevaru Zorana Đinđića, za mene se svet promenio, jer ovo je valjda ulica koja jeste najlepše lice promjena od 2000 do danas, ali to je malo.
Bio je ovo Goran Svilanović. Juče sam pred vladom Srbije videla jednu jako zanimljivu scenu, kako se broj nezadovoljnih radnika, penzionera, rezervista, akcionara i ostalih novih srpskih struka koji dolaze pred vladu da traže pare iz dana dan uvećava, policija je morala nekako da se organizuje, da uvede red, tako da dok su pred vratima vlade molili za pomoć radnici iz Rakovice, 100 metara najviše čekala je na red kolona ratnih veterana, a 100 metara više od njih kolona ljudi koji sebe zovu vojnim beskućnicima. Svi su uredno čekali svoj red sa jednim barjaktarom na čelu kolone. Sa svih strana naravno bili su bilbordi sa kojih se obraćaju stranke pozivajući sve te radnike, rezerviste i vojne beskućnike da podrže Srbiju ili da je pogore malo napred. Kako neko ko je stručnjak za marketing kao što Nadežda Milenković čita ove bilborde, odnosno njihove poruke.
Problem je što je nama proizvod truo, tako da onda prirodno sve te poruke su prazne, što kaže Biki, pljoskule. Kao ustani Srbijo, napred Srbijo, što znači napred Srbijo? Kakva Srbija napred i šta je napred? Napred u Rusiju, napred u Evropsku uniju, napred u prošlost, mislim šta je. I onda tako kad bi neko gledao sa strane, ne bi mogao da razlikuje i mi sami ne razlikujemo. Ja se kao nešto trudim profesionalno pa da vidim ko ima koju poruku, ali u principu to je sve živela Srbija. Prepev toga, mislim, od usta. E sad jedno dobro, malo im se razlikuju spotovi. I tu sam zadovoljna što smo onom prvom LDP kampanjom neki standard novi postavili kako treba da izgledaju spotovi, ali nažalost najbolji učenici su radikali. Oni najbolje koriste iznajmljene termine, oni znači ne puštaju sa konvencija, nego prave emisije sa novinarima. Ko se sećaš i za predsjedničke izbore, to je Toma Nikolić u šetnji sa novinarom, pa priča, pa predstavlja porodicu. Oni najveći pomak imaju kad gledamo izborne kampanje od toga kako su radili i šta su govorili do danas. DS se u principu ne razlikuje od DSS-a, koji se ne razlikuje od SPS-a, koji se ne razlikuje od radikala. Nažalost, drugo, sad vidim da je i LDP izašao sa Srbija bez granica. Tako da je to sad sve kao jedan isti korpus koji govori vrlo sličnu stvar bez da je objašnjava suštinski. Što je meni posebno tu zanimljivo, znaš, radikali koji sad fale obdaništa. Pa mislim, znaš, ono što je ironija i nekako bizarno u celoj stvari, ako i fale obdaništa, odnosno ako imamo višak dece sada, a imamo, to su deca koja su pravljena za vreme vlade Zorana Đinđića. Znači, to su deca koja polaze u prvi razred i imamo višak prvaka i to su ti koji su sad za predškolsku ustanovu i njih je višak. I Vučić nema nikakav problem s tim. On sad samo primećuje da fale obdaništa. Ma nemoj. Kako je lepo da fale, ali kad su ta deca pravljena, taj podatak svi preskaču. I to je priča šta je zapravo taj politički marketing. Ti treba da prodaješ, tvoj proizvod je optimizam i nada. Tvoj proizvod nije kanalizacija. Ja treba ti verujem da će stvarno da nešto uradiš, ne zato što ćeš da me ubeđuješ preko kanalizacije, nego preko ideja koje zastupaš. To dosta dobro u kampanji radi Biljana, koja se vraća na tu priču velikih ideja, bez obzira što je u pitanju grad, ali ne mogu ti verujem da ćeš da praviš obdanište ako ti nemaš te velike ideje u sebi, ako ti nemaš solidarnost, zaista. Znači, ljudi koji su pred bombardovanje bukvalno drpili stanove od 200 kvadrata, oni sad pričaju za građane i ja sam na tvojoj strani i zašto građani nemaju kanalizaciju.
I sad se stalno govori, nemoj da pričate da je to dolazak radikala, to je povratak radikala na vlast. Oni kao, pa ko, kad su bili radikali na vlast? I onda se stalno vrtiš, pokazuješ da je bio rat, da su bili radikali, da je bio Milošević.
Pa to je posljedica ne 8 godina vladavine dosmanlija, kako to govore radikali, nego u stvari 5 godina vladavine DSS-a. Ne dovode radikali sebe na vlast. Ne dovodi radikale ni DSS na vlast. U suštini Tadić i DS dovode radikale na vlast. Jedino se od njih očekivalo ovih godina da nas podsete na to, da su radikali bili na vlasti i kakvi su bili i da se suprotstave DSS-u. Jer sad imaš da DSS govori isto što i radikali, a DS tu nešto tercira. Pa ne, mi se u svemu slažemo, razlika je u stilu. Pazi koliko je to nenormalno, koliko kad bi psihijatar u ludnici rekao ja se od ovih pacijenata razlikujem po stilu. Ja imam beli mantil, oni nemaju. Oni su morali da kažu ne, razlika je u sadržini. Međutim, nažalost, ispada da nije u sadržini razlika, nego zaista u stilu. DSS uz gusle peva ko da mi uzme iz moje duše Kosovo, a DS peva uz električne gitare, ali mislim, svejedno pesma je ista. Posljedica toga su radikali koji se vraćaju na vlast vrlo komotno, jer ovih godina niko ništa nije ružno rekao za njih. Čak je stalno bila ta priča prvo DSS-a, a onda i demokrata, pa ako su oni demokratski izabrani, oni su sigurno demokratska vlast. Pa evo ti sad imaju Đilas i Vučić, se bore u Beogradu, imaju isti procenat. Pa logično da imaju. Zašto ne bi? Mislim, zašto ljudi na kraju ne bi glasali za radikale?
Jedno vreme je bilo kao, ovo je povratak u 90. pa onda čujem neku u 93. Sad ima neku godinu na koju mu 2008. liči. Ova 2008. i ovi dani koji sad živimo, na koju godinu tebe podsjeća?
Moje 92. mislim, intimno meni značajna godina, jer sam tad pobegla iz zemlje, jer sam se toliko bila uplašila tih spiskova koje su radikali pravili i toga da će zaista dođu neki kamioni i da potrpaju. Shvatila sam da svi ljudi s kojima radim i s kojima se družim, s kojim živim, niko nije na vič osim mene. To je što Steinberger, Zeferino, Grassi, Vehauc, Makan, Sakan, mislim, ne jedina sam ja bila beli medved, onako zaštićen, i to me najviše prestravilo da ću da stojim pored tog kamiona gde će oni da trpaju ove ljudi. I to je u stvari posle tog nekog drugog 9. marta, kad sam ja nekako zaključila, ok, sad je otišlo do đavola, znači ni iz drugog pokušaja nije uspelo. Ja sam naravno naivno verovala da će to prvi 9. mart da oduva, jer kao kad neka vlast izvede tenkove na Terazije, ona više sigurno neće ostino, ha, ha, ha. I ta atmosfera tog prozivanja i pravljenja spiskova, ja ne znam da se sećaš, doktor profesor Ivan Steinberger, koji je tada bio dekan filozofskog, je morao da ide na studio B da nosi krštenicu, jer su ga napali kako jedan Jevrejin predvodi studente, on je predvodio kolonu studenta, to ono čuveno Miro Turi džezvu, da on je morao da ide s krštenicom da bi objašnjavao da je pravoslavac i da je kršten tad nekad kad je bio beba. I ta atmosfera, znaš, nekako je uminula tih kratkih godina, ono, posle 5. oktobra, pa se još malo držala neko vreme, međutim sad se raspojasala, jer joj se niko ne suprotstavlja. Kad kažem niko, opet se vraćam na Demokratsku stranku kao neku veliku koja ima predsednika, znači čija je dužnost da se suprotstavi toj vrsti ludila. Tada je neko ko se preziva Šešelj pravio spiskove onih koji nisu na vić, mislim. Sad isto imamo Koštunica, pravi koji nisu na vić. Mislim, ta autokratska njegova glava, ne znam nije više ni vladavina, nego njegova glava je autokratska. To je čovjek koji apsolutno ne dozvoljava da si nešto drugačiji. To je njegovo čuveno, ko ne voli Guču, ne voli Srbiju. Posle je bilo, ili ima neko ko nije s Kosova? Ima, evo ja. I sad više ni kad si na Vić, sad to je ta paralela i razlika od te neke moje 92. Sad i na Vić, pa možda nisi košer. I to je stalni primjer koji se meni vraća, ona nesrećna gej parada. Znači, nisi smeo posle toga da izađeš i da kažeš, pa znate, nije bio trenutak, nisu smeli je provociraju. Ma šta te briga? Kako možeš da opravdaš ako neki raspomamljeni pop vodi neke navijače još raspomamljenije i naoružane da prebiju neke ljude zato što su izašli na ulicu? Ti stvarno nisi normalan. Ali znaš, oni čak ne mogu ni to da izgovore, nego stalno, znaš, ta neka briga za srpstvo, i onda stalno nije trenutno, u noći kad gori Hilandar, u noći kad, ne znam, gori Kosovo, stalno mi imamo neku noć u kojoj nešto gori i mi ne možemo da živimo normalno. Ko je rekao ne smiju da se pale ambasade ili nije to bilo u redu? Ko je to eksplicitno rekao? Znači, ti sistematski praviš tu atmosferu da je potpuno u redu, da ti sutra neko bane ovde i da kaže, a ti si tace, sad ćeš da vidi. I da ti nemaš koga ni da zoveš u pomoć, ni ti kome posle se obratiš. Jer kao, pa nemoj, pa čačkala si. Mislim, znaš, stalno je ta priča, žena se našminkala pa je kriva za silovanje. Mi samo imamo varijetete toga, to je nešto, kako nisi na mojoj strani, onda, bajo, drž se, žao mi je. Moj nespokoj nije samo sad pred izbore, on već duže vreme traje. Izbori su samo trenutak kad će možda moj nespokoj da se pokaže kao ispravnim nekim osjećanjem koje sve vreme vidiš u javnosti, vidiš u medijima, vidiš kod drugih ljudi i neguješ kod sebe, a to je da zaista odo smo svi dođevalo onako finalno na kraju, da je tu neka priča sad radikali DSS i SPS. Mislim, da znaš, to bi možda samo bilo ogoljeno nešto što mi živimo godinama. Pa je sad moj strah to da baš i kad se ogoli da smo onda nadrljali potpuno. Ovako kao kad to nije, pa možda ima šanse, pa možda nije tako, ali vrlo se brinem da jeste tako i da nema šanse.
Sad sam čitala neki govor nekog sveštenika, 1000 i ne znam koje godine, i onda kaže, eto, Sveti Gedođevola, taj apokaliptični ton. Pa onda se kroz istoriju na različitim trenucima različiti ljudi, različiti narodi su imali taj apokaliptički ton. Svima se je činilo sadnji kraj. Onda sam razmišljala o tome i činim se kao možda smo suviše u tome da mi nekako projektujemo na celu zemlju neke osjećanja ili neke stave koje mi imamo.
To ti je dato. Nekoj grupi ljudi je dato da imaju pojačani senzibilitet. U Peščaniku vi ste savest naroda neka. Kao što su neki pesnici, vi ste neka Gernika Srbije. Vama je to zadatak i sad ljudima koji imaju tu čast, ja bih rekla da pričaju za Peščanik, je to isto nekako zadatak. I mislim da ne treba od toga da odustanu, zato što veliki broj ljudi se upetlja u kredite, kupio neka kola na leasing, nešto počeo malo bolje da živi, što je divna vest, ali svejedno pitanje je stalno šta ti postaviš kao standard. Da li hoćeš eto tako da nešto dotaljigaš do 300 evra mesečno ako ti se posreći i sad si se uvali u neku banku, ili misliš da treba bude standard da menjaš ovo društvo, da je ova zemlja neka normalna, uređena, sređena, makar utoliko da te sutra i tebe sa kreditom i novim kolima neka budala upuca na sred ulice jer je jebi ga nasikiro sa otelinom Kosovo. Tačno, znaš, mogu zamislim neka suđenja gde će to da bude, pa izvinite, morate da uzmete u obzir, čoveku su oteli Kosovo, on je bio frustriran, on je izašao sa pištoljem i sad ko je tu prošao, šta sad? A proći će neko od tih ljudi koji su relativno zadovoljni. E sad, da bi ti ljudi koji su nešto malo postigli, imaju jedan mali kredit i negde bolje žive, bili sigurniji da će taj kredit sutra da isplate, to bude bolje mesto za život, postoje ljudi kao što su Peščanik i ljudi koji se tu okupljaju, njihov je zadatak, oni su toga prihvatili. Naravno, to sam sad, ne znam koliko puta je neko izgovorio u Peščaniku da je sam sebi više dosadan ili da primećuje da je dosadio društvu. To ne znači da sad treba da se ukine Peščanik, naprotiv, ja mislim, kako babe kaže, ono, da sam ja neka vlast. Pa da sam ja neka vlast, ja bi vas plaćala da postojite, znači Peščanik kao instituciju, kao neko merilo, kao nešto što će stalno mene kao vlast da vraća i da tera da se zapitam i da se ne opustim i da se ne razbahatam, kako se obično desi ljudima na vlasti.
Je bilo najveće optimista kad smo posle 5. oktobra, kad smo svi smatrali da je nam je negde intelektualna, ne znam koja, obavez da budemo skeptični, kao tako se to radi u demokratiji. Ti si bila skoro egzaltirana posle 5. oktobra, ili da?
Da ne misliš da sam ja luda. Moja egzaltacija ima stručno ime u marketingu, a to je priča o Love Mark. U svetu je odavno prevaziđena priča o brendu. To je bez veze, sad se pravi Love Mark. Za šta je Love Mark? Ti je brend koji zapravo toliko pleni neku emociju kod potrošača koja uopšte nije opravdana kvalitetom, nego je neka preterana emocija, nešto užasno voliš, a možda kroz primjer najlakše ti objasnim, to je među motorima, na primjer imaš, ne znam, Kawasaki, Yamaha, ali Love Mark je Harley-ka, Harley Davidson, to ti je izjava, to ti je stil života, kad voziš to, to je nešto potpuno drugo, to nije motor, to je način mišljenja, način življenja. Među kompjuterima ti je to Macintosh, među medijima i emisijama je to Peščanik. Peščanik izaziva tu ogromnu količinu emocija koja nadilazi samu emisiju u mediji, u političkim partijama bi to LDP. Moj neki savjet je bio stalno da drže tu poziciju, da to treba da grade Love Marka, ne da se guraju s ovim ostalima i raspravljaju dokle je Srbije i gde je srce Srbije i koju kanalizaciju mi nemamo ili imamo. I sad 5. oktobar je to bio Love Mark. Svi ti političari su imali tu količinu nekih naših emocija koja posle se pokazalo i nije baš tako zaslužena i ne vezuje se za kvalitet, ali je zbog atmosfere, zbog situacije, oni su bili Love Marketa, moja egzaltiranost, što su mi svi bili lepi, zgodni, a to me strašno zavodi kako nastaju kampanje, mislim, i zašto su ovakve bezidejne i bez emocije. To je sad to nešto čuveno, a najpopularnije sad nekako, od uvek se to koristilo, ali sad doživljava ogromnu popularnost, čuvene fokus grupe. To je neka grupa ljudi za koje ti procenjuješ da su ti mogući birači i onda daš predlog slogana i onda oni kažu ovom sloganu mislim to, ovom sloganu mislim ovo i onda ti uzmeš taj slogan. To je svođenje pravljenja reklamne kampanje za političku partiju na neki automatizam. Fokus grupa nije automat u koji ti ubaciš pitanje, on ti izbaci odgovor i ti sad si siguran taj odgovor je to. Gledala sam predivan jedan eksperiment, a to je fokus grupa koju su napravili, ali je kao skrivena kamera. I jedna osoba tu ne zna da je sve namešteno, a svi drugi učestvuju u eksperimentu znajući da je namešteno i šta je namešteno. Davali su neka obična pitanja, nešto pogledaš pa treba da proceniš. I sad prvo pitanje, na primjer, imaju tri neke duži i treba da kažu koja je najduža. I sad, znači, svi ostali koji učestvuju u eksperimentu daju namerno pogrešan odgovor. Ovaj jedan Mica koji ne zna šta se dešava, onako blago začuđen, kao svi kažu da je najduža ova koja je srednja u stvari. Kad došao red na njega, on daje ispravan odgovor, kao ne, ova je najduža. I sad ovaj koji vodi to ispitivanje, on ne kaže šta je tačan odgovor, nego samo kao aha, dobro, ajde sledeće pitanje, sad ne znam, treba neke oblike tamo pa da kažu koji je oblik. I sad opet ovi svi daju pogrešan odgovor, ovi su onako malo još čudi, ali izdrži, kad doš njegov redom, kaže tačan odgovor. Međutim, šta? Kod četvrtog pitanja se jedan tako čudio, gledao, pa gledao ovog koji vodi, znaš, taj test i na kraju kod nekog četvrtog, petog pitanja je on dao pogrešan odgovor. Jer nije mogao da izdrži više da kontrira grupi, počeo da sumnja u sebe i više tu anksioznost jednostavno nije mogao da iznese. To mi je onako ilustrativno za fokus grupe kao takve, ali i za sve nas koji polako odustajemo od Peščanika i od ovoga što se ovde priča i kao to ono malo pre što si me pitala da li mi u stvari pričamo nešto što više niko ne želi da čuje. Ti stalno na prosta neka pitanja čuješ pogrešan odgovor i čuješ 700.000 ljudi koji je ono talas, prave tsunami, kao to tako je. I sad ja vidim da nije tako, ali znaš, posle već 20 godina ili koliko ti polako posustaješ, dovedeš na kraju sebe u pitanje, jer si tako dugo u takvoj manjini.
me to podsjeti, da li u Soko Banji ili ne znam gde, i na tvoju priču o Stoto Majmunu. Ajde malo da se updateujemo, samo kako beše glasita priča i kako gledaš na tu priču sad?
Da, nismo dostigli Stoto Majmuna. Pa dobro, to jeste stvar koja se ne dešava tako lako i ne dešava se često. I to je ono što su zabeležili naučnici kao evolutivni skok. A priča je da su na nekom ostrvu živeli majmuni koji su se hranili slatkim krompirom. I naučnici su dolazili brodovima i bacali taj slatki krompir u more i onda su ga majmuni vadili iz mora i taj iz mora je bio lep, čisto opran i je bio onako pun peska kao onaj koji su oni imali na ostrvu. I posle nekog vremena su 1, 2, 3 majmuna ukapirali da isto tako mogu da peru ovaj svoj koji stoji u pesku i da mogu da ga operu lepo u vodi i da tako pojedu. I onda je to prvo nekoliko majmuna pralo, pa 10, 20, i u trenutku kad je, to je ta neka magična brojka, kad je 100 majmuna s tog ostrva počelo da nosi svoj krompir do vode i da ga pere, desio se taj neobjašnjivi skok evolutivni, da su majmuni na susednom ostrvu počeli da peru krompir. Pritom niko im to nije pokazao, niko im nije bacao. Tako se tumači da kad se skupi kritična masa nekih ljudi koji su nešto naučili i počeli nešto drugačije da radi, da je to onda eksplozivno i da drugi koje nisi morao da vežbaš će to da prihvate. Ta moja tadašnja opčinjenost i tim primerom i tim 5. oktobrom i nama i Peščanikom i tako i kao samo da mi dostignemo to, kad stoti majmun naš opere krompir, onda će biti super. I zaista i jeste izgledalo, samo što niko nije više vodio računa da taj sistem vrednosti, nešto jako važno, prenese do stotog majmuna, nego ostali smo, zastali smo na 99 i nikako taj stoti da se priključi. A bojim se i ovih 99 stalno odvući će ih druge stranke, kao gube živce ovi, a šta ima pereš krompir, a ovako prljav narodski, znaš, ako si pravi Srbin, ti, znaš, jedeš prljav krompir, koji je ta priča isto sa ovim pogača i so. Pa dobro, da li neko se seća da su s ovoj zemlji nekada gosti dočekivali slatkom i vodom? Što kaže Biki, mi smo antropološki rikverc, to nije da stojimo u mestu, to je stvarno antropološki rikverc. Znači sad svi ovi kandidati za gradonačelnika Beograda, gde god dođu neke dve devojčice, pogaču i so. Prvo što ono teško da progutaš, mislim, suvi hleb, mislim, slatko i voda, to je, ne znam, to je valjda evropeizam, jer nikad u životu me niko nigde nije ponudio pogačom. Nikad sam bila dete, ni ono kad me baba vodila po gostima u selo negde, ba nikad niko pogaču mi nije ponudio. Nisam čula da postoji. To ja mislim Vuk Drašković prvi ovde doneo taj manir i sad svi, ja mislim da će da mi svane kad budem videla jednom tako na TV-u, neko je negde otišao i dočekao ga neko lepo slatko, evo ja preporučujem slatko od belih malina. Da li se iko seća toga, da li je to u Srbiji nekad postojalo? I onda ne znam, iz one iz testičeta ti sipa vodu da ti pereš ruke, a onda onim vezenim peškirom koji je čašav, brišeš, a ne znam šta je sledeće, a onda sedneš pa ti dve devojke priđu, operu noge, mislim, gde je kraj tim srpskim običajima? I koji su to sve običaji koje ćemo mi da sad vratimo, jer to je srpstvo, mislim. Nas koji smo svi sa Kosova. To mislim strašno. Ono što se dešava mnogim ljudima i što mi je ovaj drugar koji je došao iz Amerike pričao o svom bratu koji je bio potpuno normalan i radio je za neku nevladinu organizaciju i tako, kao bio je glasač DS-a i sada je glasač DS-a, ali on govori identično ono što govori DSS i Koštunica. I čovjek je bio zgranut, treba sad da razgovara s rođenim bratom koji se odjednom premetnuo u nešto i pričao, ali oni su nama oteli Kosovo, ta Amerika, ta Evropa, fuj. On je postao neprijatelj Evrope i Amerike za, ne znam, 2 godine koliko ga ovaj nije video. To jeste neki proces koji se sad dešava kako koga zahvati, mislim. Nedavno sam dobila neku ponudu da žene, profesionalci iz nekih nerazvijenih zemalja, kao što je Srbija, odu u Ameriku i da tamo budu gosti nekih žena, profesionalki, američkih biznismenki koje su to nešto osnovale, da budu tamo mjesec dana, da o njima brinu, da nešto uče, razmenjuju. Ja sam dobila poziv da budem jedna od tih i kao u početku, naravno, meni to laskalo kao ta prva ideja, kao ja, baš fino, eto, ako me se sete, sete, baš ste zlatni. Međutim, sad kao kad je to trebalo, taj izbor kad su napravili i sad to treba da se realizuje, ja sam se povukla, naravno, iz puno razloga. Jedan je bio, baš stvarno mi se ne ide, pogotovo ne na mjesec dana, sad tamo s nekim ženama, tu neki profesionalizam, nešto. I uglavnom ja sam rekla da ne bih, zahvalila sam se to, da sam i dalje jako polaskana, ali ja stvarno to ne bi. Sad ova žena u ambasadi našoj je bila onako zgranuta, kao kako sad neko to odbija, ide za džabe, ono, čak i mislim možda ako nije bilo i tri mjeseca, nije, pa to nije neka Amerika tamo, nego Washington, pa New York, pa mislim. I kako je Beograd mali, ona je na nekoj večeri upoznala nekoga ko mene poznaje, nešto se raspitivala o meni i u jednom trenutku izgovorila kao, ta Nadežda, ona je onako malo sociopata, jel da? Kad je to stiglo do mene, lecnula sam se, kako, pa kako, znaš, otkud njoj sad to da sam ja sociopata, a to nešto smo se čule par puta telefonom gdje sam ja bila užasno ljubazna i šarmantna i tako sva. Posle par dana sam shvatila, moj problem što je to istina u stvari, što je žena na jednom primjeru jako lucidno shvatila, ja jesam sociopata. Ja kad sebi laskam, kad ja razmišljam o sebi nasamo onako, u intimnim trenucima, onda ja kažem, pa dobro, ja sam malo socijalni moron. Međutim, kad sam dobila dijagnozu malo tačniju, da sam doduše malo sociopata, ali sociopata svejedno, sam počela malo više da mislim o tome i koliko ljudi se isto tako osjeća, znaš. Od tog nekog početnog nesnalaženja, pa povlačenja, pa pravljenja nekog mikrokosmosa, na kraju smo stigli do ovoga, znaš, evo ti biciklo, jebalo te biciklo, mislim, znaš, ta Evropa, čak i nekima nama, je kao, ma mani me više i Evrope, pusti me i te Amerike i to sad, me iscimaju neke žene nešto da rade sa mnom, ajde. I bojim se da nam to vreme nekako ističe, znaš, ako ubrzo neku malu pomoć i podršku ne dobijemo, mi koji nešto mislimo ovako kako mislimo, da ćemo sve teže posle da se uklopimo u bilo šta.
Da, sam na neki način, neki su dobrovoljno, a mi ne dobrovoljno, ali na kraju ćemo se završiti na istom. Potpuno samodovoljni, izolovani.
Jer ti samo u kontaktu sa drugim ljudima proveravaš sebe. Sportisti na koje smo toliko ponosni, svi oni s nekim odmeravaju svoju snagu, pobedio je ovog, pobedio je ovog, mnogo je dobar. Ako on sedi i lupa lopticom o zid, pa kako da znam da je on dobar? E tako i mi više nemamo s kim da igramo ni jednu utakmicu, ni to nešto sad ovde sami jako loše igramo taj fudbal. Igramo male goliće. Ta naša igra postaje sve autističnija. I sad kad jednom taj neki svet hrupi ovde, prirodno da ćemo da se ostavimo toliko isfrustrirano da onda kao bolje i da ne hrupi taj svet. Znači meni, ja se ovde pravim važno kao nešto marketing carica, nekada na međunarodnim festivalima sam ja tu podobijala silne nagrade i tad sam bila carica, ali znaš, od toga je prošlo 10 godina, ja nemam pojma više na nekom međunarodnom festivalu da li bih ja bila carica ili kao, ko je ova žena, uklonite je. Pa stvarno. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. Well, she tied you to her kitchen chair, she broke your throne and cut your hair, and from your lips she drew hallelujah, hallelujah,
before. I've seen this room and I've walked the floor. Used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. 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 God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night, it's not someone who's seen the light, it's a cold and broken heart.
Do sada ste slušali Peščanik jednom nedeljno. Od sada Peščanik svakoga dana na www.peščanik.net.
Prekjuče je Helsinški odbor za ljudska prava organizovao razgovor na temu političkog protivnika kao neprijatelja. To je ono kad vas neko od političkih neistomišljenika iznervira, vi ga ubijete. Ili na vratima vlade, ili na Fruškoj gori, ili u košutnjaku, ili u dvoru, pa ga posle isečete na komadi i bacite kroz prozor. U ovoj raspravi su učestvovali istoričarke Latinka Perović, Olga Pintar i Olivera Milosavljević. Čućete njihov razgovor posle uvodnih izlaganja, a od izlaganja danas ćete čuti ono što je imala da nam kaže Olivera Milosavljević.
Tema ovog panela je alternativa kao unutrašnji neprijatelj. Ako govorimo o aktuelnom trenutku, drugi deo ovog naslova je sasvim jasan i golim okom vidljiv. Problem je s alternativom koja se teško razaznaje. A teško se razaznaje zato što na političkoj sceni ne postoje jasno profilisani, na primjer, konzervativci, nacionalisti, liberali, socijaldemokrate ili neko peti, od kojih bismo znali šta možemo da očekujemo, već se polazi sa unapred zadatih, za sve važećih, nepromenljivih ideoloških pozicija i po ko zna koji put nudi izbor između, citiram, neprincipijelnih koalicija, kojima su fiktivni neprijatelji druge neprincipijelne koalicije, od kojih je svaka u svom programu istakla po jednu reč i nudi je kao sve spasavajuću alternativu. Zašto se već dve decenije alternativa nacionalističkom projektu nikako ne uspostavlja kao artikulisana politička opcija, već se sve zadržava na suprotstavljanju aktuelne vlasti, bilo Miloševiću ili Koštunici lično, bez dubinskih zahvata u koncepte nacionalne države shvaćene kao etničke, nacionalnog interesa shvaćenog kao etnički, makar i sa građanskom mantrom, i iskrivljenog tumačenja bliske nacionalne prošlosti kao odbrane poželjne sadašnjosti. Već 20 godina nacionalizam je sudbina ovog društva, naturena kao jedina legitimna ideologija sa ciljem da se prikaže kao prirodno stanje. Nacija kao večita žrtva drugih, ili bar, citiram, zlehude sudbine, sa posebnim, višim, ekskluzivnim pravima koje drugi nemaju, sa svojstvima koje drugi ne poseduju, okružena samo neprijateljima i sa vizijom dalekih imaginarnih prijatelja od kojih će doći spas, odlike su ove nacionalističke ideologije koja kao prirodno stanje određuje život ovog društva. Ako je nacionalistička retorika ispuštena na umereniji nivo, slabost većine političkih opcija prema ekstremnoj desnici pokazuje njeno ideološko neodstupanje. Sasvim je dakle bilo predvidivo da će onog dana, kada u zemlji ostane bez neprijatelja kojima je određena, ideologiji zapretiti opasnost da ostane bez smisla postojanja i da će morati da potraži nove unutrašnje neprijatelje. Taj dan je došao. Svi neprijatelji su otišli, Srbija je ostala sama, a nacionalizam je postao besmislen čak i sa njegove tačke gledišta. Ali pošto je već proglašen za sam nacionalni interes i za prirodno stanje, on u nužnosti samoodbrane i opstanka proizvodi sopstvene nove neprijatelje. Kada svako svakom postane fiktivni unutrašnji neprijatelj, tada počinje urušavanje ideologije koje može da traje beskrajno dugo, ili bar dok se ne pojavi alternativa balkanski shvaćenoj, to jest etnički određenoj demokratiji. Šta je bila alternativa 2000-te? Protiv Miloševića su pod navodnicima bili svi, ali iz dijametralno suprotnih motiva. Demokrate zbog komunizma, levičari zbog desničarenja, desničari zbog levičarenja, nacionalisti zbog građanizma, monarhisti zbog republikanizma. I sam Milošević je predstavljao onu Srbiju koja je želela komunizam u kapitalizmu, kapitalizam u komunizmu, nacionalizam u građanskom društvu, građane u nacionalizmu, antizapadnjaštvo na zapadu, povratak crkvi kao revolucionarnu tekovinu. Da su tada vladajuća ideologija, njeni konzumenti i oponenti bili jasno profilisani, verovatno bi i danas situacija bila drugačija. A šta imamo danas? Protiv vlasti je vlast. Ministri su protiv vlade, vlada nema poverenja u vladu. Deo opozicije podržava deo vlade, oni bi sa njima da budu vlada. Drugi deo opozicije podržava drugi deo vlade i oni bi sa njima da budu vlada. Na jednoj strani su udruženi legalisti i narodnjaci sa perspektivom da se udruže sa velikim Srbima i onima koji se bore za nacionalnu omeđanu socijalnu pravdu pošto su sami već postali kapitalisti. Na drugoj strani udruženi su republikanci, demokrate i autonomaši sa četnicima monarhistima. Na trećoj strani udruženi su liberali i socijaldemokrate sa nacionalistima. Do pre mjesec dana prvi su imali poverenje u druge. Drugi su podržavali svaku ludost prvih, treći su pozivali druge da im se stave na čelo. A 5. oktobra su svi bili zajedno, i prvi, i drugi, i treći. Drugi i treći su promolivisali prve, tvrdeći da ih obožava 90% biračkog tela. Prvi su puštali drugi i treće da ih promovišu u jedinu nadu, a onda su i sami poverovali u njihovu konstrukciju. Danas se niko od njih toga ne seća. Utoliko pre nema razloga da se sećaju onoga što je prethodilo i sa čime bi oni trebalo da predstavljaju diskontinuitet. Stvarna alternativa nacionalističkom projektu koja je postojala 90-ih utopila se u neprincipijalnim koalicijama. Prostom zamenom smisla reči izvršene kompromitacije sintagmi koje su je obeležavale, a kompromitovane su upravo da bi izgubile smisao i da bi njihova sadržina nestala iz javnog života. Reč je primarno o sintagmama druga Srbija i govor mržnje. I jedna i druga su nastale u brojno marginalnim antinacionalističkim krugovima u vreme plebiscitarne podrške Miloševićevom nacionalnom projektu koji je podržavala i većinska opozicija, upravo ona koja ga je 2000-te srušila. U zaboravu, danas se govori o protivnicima Miloševića, ali gotovo uopšte se ne govori o protivnicima Miloševićeve nacionalne politike koja je dovela do ratova, zločina i bede. Izbjegavanjem samo te jedne reči prekraja se bliska prošlost i opozicija prema Miloševiću komunisti prikazuje kao otpor njegovoj nacionalističkoj politici. Zato je razumljivo da ovih dana Miloševićevi sledbenici izgovaraju po prvi put jednu istinu i zato što istina nailazi na ćutanje. da je Miloševićeva nacionalna politika doživela danas punu satisfakciju u politici aktuelne vlasti. A nekada je brojno, apsolutno marginalna druga Srbija, pre svega i jedino značila otpor nacionalizmu. Nazivajući danas drugom Srbijom svaku opoziciju aktuelne vlasti, svesno se briše iz memorije suština antinacionalističkog otpora. I govor mržnje značio je tada nacionalistički ratnohuškački govor. Danas se govor mržnje naziva, na primer, obeležavanje političkog protivnika kao neznalice. Takvom vulgarizacijom briše se svest o postojanju govora koji se u civilizovanom društvu sankcioniše zbog ugrožavanja slobode drugih, a sama sloboda drugih potpuno obesmišljava svođenjem na pravo lopova da ga se ne naziva tim imenom. A zašto je istinita tvrdnja da je Miloševićeva nacionalna politika danas doživela punu satisfakciju od aktuelne političke elite? Oni gore pomenuti prvi ratove iz 90-ih vide kao pravednu borbu sa malo nepotrebnih zastranjivanja. Oni drugi ne mogu da pomenu ratove, a da to ne bude u ključu simetrija. Treći ih osuđuju, ali prećutkujući nacionalizam, uspostavljajući nemogući kontinuitet, citiram, od Avnoja do Mladića, kako bi ideologiju koje se inače verbalno odriču očistili od svake sumnje. Ali i u ovoj jedinoj verbalno nenacionalističkoj opciji postoji ideja da treba napraviti kontinuitet od Latinke Perović do Ratka Mladića, uspostaviti između njih vezu, lustrirati ih zajedno i zaključiti istoriju komunizma sa Srebrenicom, pri čemu nikakvog naravno suočavanja sa prošlošću u takvom slučaju ne može biti. Zato će se počinjeni zločini još jednom gurnuti po tepih, odakle će se kad tad ponovo vratiti. Ostaće samo nova zavaravanja, uljuljkivanja u pseudoistoriju i prazne priče o Evropi i demokratiji. Zbog vladajuće paradigme, ni danas za prve nije tema kako sprečiti fašizam, već kako zaustaviti antifašizam. Ekstremizam vide kao vododelnicu između fašizma i demokratije, tražeći zabranu antifašista kao fašistoidne pojave i tepajući nacizmu, nazivajući ga nacional-patriotizam. Drugi se verbalno bursaju u antifašističke grudi, prelazeći čutke preko antifašističkih praznika, smireno posmatrajući divljanje ekstremne desnice i relativizujući kolaboraciju sa fašizmom do besmisla. Treći kažu da su eksplicitni antifašisti, ali tek pošto Mladića smeste u tekovine Avnoja i proglase da su se zločini 90-ih odvijali u krugu komunističke, avnojevske, podsjećam, to znači antifašističke porodice. Da je 90-ih bilo drugačije i da je danas drugačije, znali bismo šta nude prvi, drugi, treći ili peti. Ovako znamo samo šta uglavnom histerično viču. Svi viču integritet, identitet i Evropa. Samo prvi sa akcentom na integritetu, drugi sa akcentom na identitetu, treći sa akcentom na Evropi. Znaju svi oni da i integriteta, i identiteta, i Evrope ima onoliko koliko u društvu ima ljudi sa ličnim integritetom, izgrađenim individualnim identitetom i vaspitanih uopšte ljudskim vrednostima koje isključuju nacionalističko i rasističko slepilo. Ali također znaju i da strah od izdajničke kletve koja će stići one koji papagajski ne ponavljaju fraze integritet, identitet i Evropa, čini da je takvih pojedinaca sve manje. Tamo da ih je malo, biti vlast je ispunjenje i najluđih snova. Zato sukob fiktivnih neprijatelja, dojučerašnjih prijatelja i verovatnih sutrašnjih saradnika, kletve, naricanja i pretnje, koje se nazivaju predizbornom kampanjom i pokušavaju da predstave kao najviši izum modernog društva, čine samo da se suštinska alternativa postojećem ne vidi pod naslagama nemogućih spojeva, neprincipijalnih saveza i višeslojnog prefarbavanja lične i zajedničke prošlosti. Imam samo jedan kratki postscriptum. Mnogo puta smo čuli već ofucano objašnjenje da samo budale ne menjaju mišljenje. Mnogo zanimljivije bi bilo objašnjenje šta je suprotnost principijalnim budalama.
Nije toliko problem te mase, njene zaostalosti, njene okovanosti nacionalizmom. Problem je u stvari onih koji na tome parazitiraju politički, i koji se od te mase zapravo malo razlikuju. Ovde se govori o alternativi kao političkom neprijatelju, ali znate šta, taj prostor za slobodu, a to je prostor za kritičko mišljenje, je veoma sužen u našem društvu danas. Ako biste vi istraživali recimo periodiku, listove, štampu, od Drugog svetskog rata do negde sredine 80-ih godina, vi ćete vidjeti da to oscilira, da ima zabrana, da ima ideoloških diskvalifikacija, ali tu postoji nekakva rasprava o ozbiljnim stvarima. Ta mogućnost je ukinuta. Tamo gde vi nemate mogućnost slobode da raspravljate o važnim stvarima, tu nema uslova za alternativu. Uzmite recimo taj problem Kosova. To je nešto što drži zemlju kao čelična ruka, ljudski vrat. Znači, to je jedno ozbiljno pitanje. Nema rasprave o tom. Jer je unapred zadata ta istina. I svako ko iz te istine iziđe, on je neka vrsta izlajnika. Mi smo jedna politička kultura koja ima podlogu socijalnu, podlogu političku, sa jedan totalitarni način mišljenja. I to je taj ključni naš problem iz koga mi nismo ne samo počeli da izlazimo, nego ga nismo na neki način ni formulisali kao stanje i zato mi se vrlo malo upoređujemo. Znate šta? Cela ta istočna Evropa, bivše Jugoslavenske republike, pa znate šta? Oni žive isto istorijsko vreme kao mi. Ali nisu rezultati isti. Mi smo negde ostali potpuno jedan zatvoreni prostor. Sve više će važiti ta naša unutrašnja istina za nas. E sad, ja uvek kažem, za ruske revolucionare u 19. veku, pošto su oni bili gonjeni, znate šta, oni su osnovali šahovski klub, pa su raspravljali o stvarima. Mi moramo da shvatimo da je to jedan rad na duge staze.
Ja imam pitanje za vas sve tri. Ovih dana sve češće imamo pitanja od stranih posmatrača, ambasada. Da li je moguće menjati radikalnu stranku? Oni naravno to imaju u vidu
iskustvo sa HDZ-om i ono što se desilo u Hrvatskoj. Da li postoji mogućnost da se radikalna stranka politički pripitomi?
Da. Mene zanima otkuda nekome ideja da je to poželjna mogućnost.
Ne, oni su realni, ne.
Ne, pa ne, upravo ne, otkuda ta realnost da bi to bilo poželjno? Ne treba menjati, oni su takvi kako jesu i takvi treba da opstanu. Ako društvo nije u stanju da ih prepozna, to je problem društva.
Ne, ali Zapad se priprema za radikale.
Pa imali smo 10 godina, posmatramo kako se menjaju ta konvertitstva naših političkih stranaka, ništa nisu promenili, promenili su verbalno, promenili su retoriku. Ništa u suštini u društvu se nije promenilo. Evo.
Ja mislim da je ta komparacija Srpske radikalne stranke sa HDZ-om je pogrešna, zato što pandan radikalima u Srbiji zapravo je Hrvatska stranka prava, koja u hrvatskoj javnosti ima daleko manju podršku. I
šta se može raditi sa društvom gde je 50% tog društva radikalizovala način kako to se boliš radikalna stranka?
Pa ništa, neka okusi vlast radikala pa će promeniti mišljenje.
Da li postoji opasnost od takve vlasti da društvo dodatno devastira?
Ja moram da kažem da ja ne vidim šta to može više da se devastira od ovoga što su ovi do sada uradili. Prosto mislim da to veštačko sejanje straha od radikala, ne, da to služi samo za dobijanje podrške drugim političkim strankama, da u suštini ne mogu da urade ništa mnogo gore od ovoga što sada imamo.
Mene mislim opasno pitati o tim radikalima, toliko sam života potrošila proučavajući. Ali znate šta, ja se nekad pitam da li uopšte na svest, društvenu svest, našeg naroda, utiču rezultati nauke. To sam se pitala sada povodom Kosova. Mi imamo vrhunskog srednjevekovca, akademika Simu Čirkovića, koji je ispisao silne knjige o tome. Koliko je to uticalo? Znači, vi gradite politiku na jednoj legendi, na jednom mitu. Baš kao što trošite i mit, ali znači idete u pogrešnom pravcu. Ne uzimate u obzir realnost. E sad, šta sa radikalnom stranom? Ovo što se oni pitaju stranci, ja sa stanovišta stranaca mislim da su to logična pitanja. Zašto? Zato što eventualna, a neki kažu gotovo izvesna pobeda radikala na izborima je nova realnost u Srbiji. I oni se, ljudi, pitaju kako sa takvom Srbijom će moći da se komunicira. Šta ja o tome mislim? Ja ovih dana čitam jednog svoga kolegu koji piše o radikalnoj stranci, kao o evropskoj stranci, kao o stranci koja je bila pod uticajem francuskog radikalizma, Clemenceau, parlamentarizam. Znate šta, to su isto legende. I opet se pitate, pa čekaj, šta sad, toliki ljudi po svetu su objavili radove. Ovde je nešto napisano, to ne utiče. Ja mislim da je i za ovu alternativu u toku rata koju je Olja opisivala, vrlo bitno bilo to da su oni radikale i u ratu, a i posle ratova, smatrali nekim incidentom u srpskoj istoriji. I veliki problem bio dokazati ljudima da takva kakva jeste, Srpska narodna radikalna stranka je autentična stranka u Srbiji. Znači, to je stranka socijalnog egalitarizma, u redu sad se to promenilo, ali ona to propoveda onim ljudima koji su tu sad gubitnici te vrlo netransparentne, kako se kaže, tranzicije. Oni su stranka velikodržavnog projekta. To je stranka koja je išla za stvaranjem Velike Srbije. Taj program je tri puta u jednom veku poražen. Znači, vi niste mogli da napravite Veliku Srbiju na kraju Prvog svetskog rata, ipak ste se našli zajedno sa drugima. Vi niste mogli da napravite nikakvu Veliku Srbiju u Drugom svetskom ratu, taj projekt je doživeo poraz. Vi ste probali to na kraju 20. veka, znači vodili ste četiri rata, to se završilo nekim nemuštim porazom i to je veliki problem. E sad, to je ključno pitanje, znači, stranka koja se nađe na vlasti, ona će morati da sve ove probleme sa kojima se suočava danas srpsko društvo, ta socijalna devastacija, taj moralni pad, ta će stranka imati takođe pred sobom. Možda će ona početi oštro obračunom sa tajkunima, protivnicima i tako dalje, ali u nekim unutrašnjim pitanjima moraće da se ili služi pragmatizmom ili da se osloni na neki pojačani teror da bi se održao. Ali ključno pitanje je za radikalnu stranku, odnosno za tu mogućnost njene transformacije, da li ona može da se odrekne od tog državnog projekta? Jer za sad ona ne pokazuje tu tendenciju. E sad, šta nju može, odnosno Srbiju, da košta? Pazite, Srbija je jedina zemlja koja je u nesporazumu sa svim svojim susedima. Nema zemlje koja, znate šta, može bude u nesporazumu sa jednim susedom, oko manjina, oko graničnog pitanja, oko nekih kulturnih dobara i tako dalje. Ali vi ste u sukobu sa svim svojim susedima, jer vi zapravo ne priznajete taj poraz. Vi mislite da je to odloženo, da ćete se na to vratiti. Da li Srpska radikalna stranka iz toga može da iziđe? Ja na to pitanje nemam odgovora. Nemam. Zato što se pokazalo da je većina političkih stranaka u Srbiji varirala taj isti program. I to ih je pojelo. I ishod tih izbora će u stvari skinuti sa mnogih nacionalističkih stranaka tu evropsku masku. Znači, mi ćemo biti načisto gde smo politički, šta u Srbiji preovlađuje. Hoću vam kažem, tu se pokazala jedna snažna istorijska inercija. Pokazalo se zaista da tu drugih tradicija, što govorio Slobodan Jovanović, osim nacionalizma nema, da je društvo vrlo slabo, tako da su sve to razlozi koji ne govore u prilog mogućnosti da će se ta stranka transformisati i jedino što može da bude produktivan rezultat, to je, ja sad kažem Oliveri, ljudi gledaju na društvo kao na laboratorijski materijal. Pa onda kažu, dobro, bit će 3 godine radikali, pa birači će se nečemu naučiti, pa onda neće glasati za radikale ponovo, nije izvesno za koga će glasati. Ja? Ja na to pitanje uvek kažem, ja ne znam šta posle toga ostaje. Eto, to nisam sigurna, jer mislim da je srpsko društvo jako istrošeno. Shvatam da postoji takav politički sistem, da postoji višepartijski sistem, da su izbori slobodni, da je biračko telo tako da daje glasove još uvek tom programu u suštini nacionalističkom, ali ako takva stranka dođe, ako ona po svaku cenu želi da se održi, ako ona želi da se vrati u Krajinu, da podeli Kosovo, to je pitanje, to znači jedan veliki rat na Balkanu ponovo. Istraživanja govore da oni imaju dosta mladih ljudi, da se povećava procenat obrazovanih ljudi u radikalnoj stranci, da oni do sad nisu pokazali nikakvu spremnost za raskid sa tom prošlošću, da je njihov šef čovek koji je optuženik u Hagu i ovde se potpuno legitimno govori o tome da se s njim razgovara, pregovara, upravlja, da će on biti faktički premijer vlade. Dakle, to je jedna atmosfera koju treba uzeti u obzir kad se ozbiljno o tim prognozama razgovara.
Šta u ovom narednom periodu, bez obzira ko pobedi, šta treba da radi Evropska unija? Jer ona će nešto da radi.
Ništa ja ne zameram Evropi. Ja sam posljednja koja bi uopšte krivicu tražila u bilo kome drugom osim ovde. To je neko moje profesionalno, etičko, kako god hoćete načelo, u ličnom i u javnom životu. Jel? Ali, ja lično mislim da je Evropska unija propustila puno stvari da uradi i nije nam na taj način pomogla. Ona je možda mislila zatvoriti oči, priznati da je nešto evropska orijentacija, iako potpuno ti je jasno da je to daleko od evropskih vrednosti, podržati da se to društvo prosto regeneriše materijalno, ono je doživjelo bilo slom na kraju 20. veka, ali lično mislim da je svako to popuštanje nama usporilo naše političko sazrevanje, pravo da vam kažem. Naravno, Evropa ima u vidu bezbednosne razlike. Možeš jednom trenutku reći, pa znaš šta, ako ti Srbi hoće tiraniju, neka imaju, samo nek su mirni i neka ne ratuju, jel? Mislim da im neće biti lako kako da priđu. Ja nikom nikakve savete ne dajem, ali mislim da bi nekako najveće napore trebalo uložiti da to srpsko društvo, ako ono uopšte postoji, jel, oživi. Meni se čini da ono postoji, da postoje njegove neke oaze, da je to nepovezano i taj opresivni način mišljenja, on vrlo dobro osjeća te oaze. On to polako uništava, listove, pomera urednike, preuzima medije, uzima naučne ustanove. Znači, koliko god je moguće, to se mora braniti i mislim da će uopšte što se nas i Rusije tiče, ako se sad kaže važna je ekologija i tako dalje, nisu više važna ljudska prava, mi jednostavno nismo savladali to razdoblje ljudske istorije, za nas će ostati važna ljudska prava. I u narednom periodu mislim da će biti vrlo važna.
To je ta sad jedna vrlo apsurdna situacija kada Evropa moli Srbiju da postane deo tog evropskog, da kažem, konteksta, a Srbija se nečeka s obzirom da ima ponude i sa druge strane. Ovde se postavlja pitanje da li i kako se može pomoći Srbiji u ovom periodu koji je pred nama. Ja mislim da sad se ipak vraća lopta ovde, oni su prilično nemoćni, zato što ova pitanja koja sam postavila, ono dnevno dolaze. Ja sam jučer razgovarala sa jednim strancem koji je prosto zapanjen, on je bio ovde i 90-ih i sada i prosto ne može da veruje da Srbija najverovatnije 11. maja opredeljuje za radikalnu stranku, jer zna šta je radila 90-ih i šta je simbolisala. I prosto se i oni sami vrte u krug. Ja postavljam ovo pitanje...
Ja smijem nešto privatno da kažem, što nije ovako visoko politički rečeno, kako ćeš ti reći. Ja sam juče išla u turističku agenciju da vidim da otputujem za Budimpeštu 3 dana. I kad sam videla koja količina dokumenata mi je potrebna da uzmem vizu za 3 dana, odustala sam od putovanja i sedeću kod svoje kuće. Strašno sam zapanjena. Za vreme Miloševića mi je bilo lakše da izvadim vizu. A sada nisam alternativa, pa verovatno zbog toga. Ne znam kako su tako zapanjeni, mislim, o čemu se radi? Ne razumem.
Letos je ovde bio gost jedan socijalni psiholog iz Nemačke, Valcer, koji se bavi pitanjem porodičnih sećanja na Drugi svetski rat u Nemačkoj i održao je 3 predavanja u Beogradu. Čuo je veliki broj pitanja i naknadno u jednom razgovoru, kad mu je postavljeno pitanje da li bi on sada mogao kao ipak psiholog ovako, pod znacima navoga, da postavi neku dijagnozu s našem društvu ovde, on je rekao da on zaista ne bi mogao tako nešto da uradi, jer sva pitanja koja su mu postavljena on jednostavno nije razumeo. Ja sam ta pitanja razumela. Ja shvatam zapravo da je ceo problem u tome što smo mi jako dugo zatvoreni, razgovaramo međusobno, mi razumemo taj nemušti jezik kojim pričamo, ali mi ne shvatamo da nas više niko ne razume i da mi više nikog ne razumemo. Dakle, ja stvarno mislim da kroz neku organizaciju javnih konkursa koji bi uključili zaista intelektualce iz nekih drugih sredina, iz naše najbližeg okruženja i dalje, je moguće nešto profilisati, jer ja mislim da mi više nemamo kapaciteta sami da se sa sobom nosimo.
Podržala bi ovo što je rekla Olga. Ja isto imam utisak da mi već ja sam se bojala toga uvek, da mi nismo kompatibilni sa svetom, sa svojim najbližim okruženjem. Vi iz te zatvorenosti imate neke rezone i vama se može desiti da neki kosovski lider danas je kompatibilniji sa tim svetom nego neki naš političar. Jel? To je jedna zatvorenost i ja bih podržala tu potrebu za dijalogom. Mi nismo dijaloška kultura. Čitala sam ovog Marka Oršulića za Bosnu, pa on čovjek kaže dijalog ili smrt. Ja to isto mislim i za nas. Ono što ja mislim da, kako ja kaže srpska desnica, ja to prihvatam kao termin, ja mislim da oni računaju na tu, kako vam kažem, benevolentnost Evrope. I oni strahuju od toga da pobeda njihova ne dovede do uskraćivanja tih ekonomskih veza. Jer to što govori taj narodnjački blok, to je ono što je uvek govorio u Srbiji. Hoćemo mi u Evropi, mi hoćemo investicije, mi hoćemo ekonomske veze, ali mi hoćemo da sačuvamo naše vrednosti. A te naše vrednosti su naša puka zaostalost, naša, ako hoćete, nepodložnost zakonu, nepodložnost merilima, odsustvo napora. E sad, oni se samo toga boje. Ovaj svoj duhovni svet, oni misle da će sačuvati dolaskom na vlast. Ali, ako može ponovo da uspe ta prevara, da i dalje ide ta ekonomska pomoć i saradnja.
U ovogodišnjoj poslanici Patrijarha Srpskog gospodina Pavla kaže se između ostalog, neka naučnici svojim naučnim radovima brane Kosovo i Metohiju, neka sportisti svoje sportske uspehe zavetuju Kosovo i Metohiji, neka svakom roditelju Kosovo i Metohije bude jedna od prvih reči koje će šapnuti svom novorođenom detetu, neka svaki ratar prvu brazdu zaore i posveti Kosovo i Metohiji, neka svaki radnik prvi sat svog radnog vremena posveti i pokloni Kosovo i Metohiji. Kao što je nekada psalmopojac pevao otetom i razrušenom Jerusalimu, i mi pevajmo u duhu Kosovskog zaveta. Ako te zaboravim Kosovo, ako zaboravim tebe Metohijo, neka me zaboravi desnice gospodnja. Neka se prilepi jezik moj uz nepca moja, ako se tebe ne setim, ako ne istaknem Kosovo i Metohiju za početak veselja moga. A na kraju Peščanika, pre svega za vas koji slavite uskršnje praznike, Pavle Rak.
Znači, počinjemo sa uvodom za vernike, jer došli smo do Velikog petka ove 2008. godine po Hristu i stvar je u tome da se pravoslavni hrišćani zato pripremaju već oko 2 meseca. Drugi su to činili ranije po gregorijanskom kalendaru po Pashali i ovogodišnji Vaskrs bio 23. marta. A naše pravoslavne pripreme počinju nedeljama koje su posvećene temama koje nas uvode u temu Velikog petka, odnosno posta. A to je prvo nedelja zabludelog sina, pa pravilnog ili nepravilnog načina pokajanja. Onda dođe nedelja koja je posvećena pitanju odgovornosti za naša dela koje se tiču i daljnjih i bližnjih. I na kraju počinje dug period samog Velikog posta, u kome smo svi bili pozvani da temeljito preispitamo svoje mesto u svetu, svoju ontološku i psihološku zavisnost od zabludelog čovečanstva i od svoje pojedinačne zablude, da preispitamo svoju promašenost, nevernost, pozivu, svrsi i cilju koji su nam bili upućeni i postavljeni prilikom dolaska ovom na ovaj svet. Radi se naravno u celoj jednoj antropologiji u kojoj svako može da veruje ili ne veruje, da je prihvati ili da je odbaci. Slobodni smo, jel? A ta antropologija kaže da smo stvoreni po slici Božjoj. I to ne bilo kakvog Boga, nego Boga ljubavi. Ali da smo tu sliku u sebi pokvarili do neprepoznatljivosti. I na taj način smo umjesto ljubavi u ovaj naš ljudski svet uveli zlo i sebičnost i gramzivost, netrpeljivost. I kroz sve to uveli smo smrt, jer je prvobitna bogolikost podrazumevala i sličnost u povezanosti sa izvorom svakog života. Sličnost izvoru svakog života, dok je odbacivanje ljubavi jednako izboru smrti. Gde smo svi mi danas, kada govorimo o ovoj opštoj perspektivi, na to pitanje je svako poznan da odgovori tokom dugog velikog posta. Ko je istrajno i savesno prošao ceo taj period preispitivanja, ko je pratio i kao sebi namenjen doživljavao veliki pokajni kanon Andreja Krickog i druge bogoslužbene tekstove, taj je prošlog ponedeljka ušao u drugčiji, u završni period pripreme na Veliki petak, odnosno na najveći hrišćanski praznik, na Vaskrsenje koji dolazi odmah posle petka. Velika nedelja u kojoj smo sada, ona nam predočava sled događaja ključnih u božanskoj ekonomiji spasenja. To je dobrovoljni dolazak Hristov u osinje gnezdo u Jerusalim pred samu Pashu, znao je šta ga čeka, ljudsko izdajstvo i nezahvalnost, pa onda opraštanje od apostola, to je baš danas na četvrtak. Čak i njihovu kolebljivost i oportunizam i najzad strašnu za ono vreme najsramniju smrt na krstu. Ta smrt na krstu, taj veliki petak, evo, baš o tome se radi, vrhunac je zla koje je čovečanstvo prirodilo svome tvorcu. Ali taj tužni vrhunac paradoksalno je i odskočna daska za spasenje, za novi početak, za novi svet i za novi život. Zar treba podsjećati na to da bi bez Vaskrsenja Veliki petak bio ne samo uzaludan, nego i besmislen? Bio bi samo još jedna prljava epizoda u istoriji ljudskog zla. A sa Vaskrsenjem Veliki petak postaje prekretnica našeg spasenja. Teško je, međutim, u stvari gotovo nemoguće, rekao bih, o Velikom petku govoriti ljudima koji su nepripremljeni. A pretpostavljam da je među našim slušalcima, jer znam to po sebi, ne govorim ja sad to nekim drugim ljudima, da ima mnogo takvih. Od samog početka se znalo da je smrt na krstu, da je stradanje Velikog petka sablazan i besmislao za svakoga ko je van te priče. Kako o svemu tome govoriti ljudima koji se zato nisu pripremili, na pomenuti način ili nekako drugčije, to nije važno, važna je priprema, ja, stvarno. Važan je unutrašnji doživljaj sopstvene i opšte promašenosti, zabludelosti, ali i osjećaj sinovstva i očinske ljubavi prema sinovima i te ljubavi koja nam dozvoljava da se onda nadamo da naše stanje nije večito, da ga možemo promeniti. Sva sreća, pa nisam sveštenik, jel? Pa se od mene manje očekuje, to jest nadam se bar da se od mene ne očekuje da naučno i kompetentno predstavim šta se to desilo pre skoro 2000 godina i kakve to posljedice ima za sve nas ili bi bar trebalo da ima. Ja mogu skromno da kažem koju reč o tome kako sam ja doživeo ovaj, odnosno kako sam doživljavao neki drugi veliki petak. I tu, sa žaljenjem i skrušeno, moram da priznam da se nisam ni izdaleka podjednako dobro pripremao za ovaj veliki dan preispitivanja. Bilo je godina kada sam od samog početka što pomnije pratio smisao onoga što sam čitao i slušao u crkvi. Tih godina jasnije sam sagledavao kako sam deo upravo tog čovečanstva zbog kojeg je Bog morao sam da siđe i svojim nenasilnim načinom pobedi zlo i smrt. Kako je u meni zbog slobode koje sam obdaren i zbog mogućnosti pogrešnog izbora između ljubavi prema drugom i velikom drugom, to jest prema Bogu, s jedne strane, i ljubavi prema samome sebi s druge strane, prisutna mogućnost ontološkog pada u nebiće i kako se ta crna mogućnost neprestano u manjoj ili većoj meri realizuje. Svestan sam da i sam u tom padu čovečanstva i tekako učestvujem. Veliki petak sam doživljavao bolno, ali sam se uvek i uspravljao, jer se ispostavljalo da je taj bol bio očišćujući, jer je u nedelju posle toga nastupala neopisiva radost Vaskrsenja. E sad, to je malo paradoksalno kad se tako kaže, jer koliko je bol bivao oštriji, koliko sam jasnije osjećao da sam učestvujem u svemu onome, euforičnije je bio izlazak u slobodu. Tu slobodu koju je Bog darovao svima koji to zaista žele. Jer ko poznaje onu veličanstvenu vaskršnju besedu Jovana Zlatoustog, koja se čita na kraju pred vaskršnju priče, ko poznaje dakle tu besedu Jovana Zlatoustog, razumeće ove reči radost i euforija tog trenutka. Ali ta euforična radost koje nema dok se ne dotakne baš dno svesti o sebi nedobrom i nepodobnom. Drugih godina, kao i ove sadašnje, priprema je bila kilava. Identifikacija sa ljudskom promašenošću mala ili skoro nikakva i to se onda jasno odražavalo na doživljaju Vaskrsenja. Ono kao da je bilo darovano drugima, a ja sam samo sa strane posmatrao tuđu radost i tuđi praznik. Zlatousti govornik, kao da se obraćao samo ljudima pored mene, a ja nisam bio dostojan ni mrvice sa trpeze. Eto, tolika je veza između dva praznika, od kojih su oba vrhunci, ali vrhunci suprotnih, u nerazdvojno kupko povezanih doživljaja. I šta mi ostaje da svima, kao i samom sebi, poželim što intenzivniji Veliki petak, jer se njime otvara i blagodatan Vaskrs.
Bio je Peščanik, srećni vam uskršnji prvomajski praznici. A za one koje to zanima, evo vesti da je izašla 11. knjiga Peščanika FM. Do sada je možete naći u B92 šopu i Beo izlogu. A za naš sajt peščanik.net Biro je napravio novi video. Ti si moj zid, Koštunice.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.